Ostegunetan bi astez ohi dugunez, bi astez behin ohi dugunez irratien tartea zabaldu eta sakan aldera. Begira jarriko gara gaurkoan eta horretarako Beleixa irratiko esatari Alfredo Alvaro dugu telefonaren bestaldean prest. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Alfredo.
Bitaz idea, txaldeon nekane.
Hiru mugak batera plataforma hitz egin behar diguzu edo zehazki egin duten bidaia esango dugu, hain justu Bartzelonan izan direlako errausketaren aurkako eta zero zabor egitasmoaren aldeko nazioarteko bigarren topaketan parte hartzen.
Bai, ala da, pasadan asteburuan Bartzelonan hain zen topaketa hori eta hiru muga batera plataformakoak antzi izan ziren beraie gogoratu ba Olaztin badagola porlandegi bat, Zementos Porlan Valderribas taldearena eta antze ba Porlanaz gain, ba, hondakinak ere herri nahi dituzte, eta horren kontra lanean ari da plataforma hau hiru mugak batera. Eta ba, esan, hori, ba, Bartzelonara joan zirela, eta ondorio batzuk ere jakinarazi dizkigute hiru mugako kideek. Alde batetik, ondorioztatu zuten, batzar horretan, nazioartetuko topaketa horretan, estatuek hondakinak errausteko, ba, plantak uzten ari direla, eta zementu fabriketara bideratzen ari direla, eta bueno, horrekin ba errausketa planta bat egitea ba kostu hori saihestu nahi dute estatuek eta bestetik ba herritarren erantzuna ere apaltzea lortu nahi dute eta bueno, ba betiko fabrikaren ondoan halakorik ba hondakinik ez dela zera hondakinak erretzearena ba nonabait ekoizpena porlanaren ekoizpena eta hondakinak ba erregai bihurtzea horrekin nahasten dituztela herritarrak eta bueno, ba hori ondoriotako bat hiru mugakoek ekarri dutena Barcelonatik. Gero beste hitz ba, bueno, hitz hiru hitz hondakinen hondakinetatik eratorritako erregaia. Azken finean, bueno, ba estatuek sortu duten hizkuntzarekin egiten duten ingenieria dela hori, gaztigatu digute plataformatik eta hondakinak direla, ez direla erregaia eta bueno, ba hondakinak ba erregai gisa erabiltzea ba gaizki ikusten dutela eta bueno, ba energia beharrean ba bestelako beharretara ba komposta eta bestelakoak egiteko erabiltzea ba proposatzen dute plataformatik eta horregatik berresten dira plataformako kideak Barcelonako topaketata gero ba errausketa ez dela konponbidea eta zero zaborraren aldeko apustua egin behar dela. Horixe ba ondorioak Barcelonatik ekarri dizkigutenak.
Hortxe bada zenbait ondorio beraz Barcelonatik ona ekarri eta hondakinen kudeaketarako baliagarri izan daitezkeenak. Olaztira salto egingo dugu jarraian bertako porlandegian magnesita egiteko proiektua bertan bera gelditu delako, Alfredo.
Bai, eta bueno, ba magnesita egin behar zuten ere porlandegian, Olaztiko porlandegian. Kontua zein da, ba krisiarekin obra publikoa jaitsi egin da, etxeetako eraikuntza jaitsi ere egin da eta bueno, ba porlana, ba ez da ekoizten eta Zementos Porlan Barlederri, ba enpresa taldeak erabaki zuen, bueno, ba beste negozio aukera batzuk, beste negozio linea batzuk egitea, zabaltzea. Eta hoietako bat zen, magnesita hartzea edo harria ekartzea eta magnesita egitea Olaztiko porlandegiko labeetan. Probaldi batzuk ere egin zituzten eta 2013an Nafarroko gobernuak baimena eman zien hiru mugak batera plataformako kideak ere kexu azaldu ziren horrekin, bueno, ba txorreria batean txorroa zaparte ba denetarik ezin delako egin eta adibide horrekin ba porlandegi batean ere denetarik ezin zela egin eta bueno, beharrezko neurriak eta filtroak eta bestelakoak ez zeudela eta osasunaren kalterako izan zitekeela hori horretaz guztiaz gaztigatu gintuzten. Zer gertatu den ba porlandegiak beharrezko inbertsioak ez dituela egin, 2013an baimena jaso bai, baina bi urtetan baimendutako obrak ez dituenez egin, Nafarroko gobernuak bertan bera utzi du egitasmo hori, eta noizbait egin nahi badu, ba berriro ere baimen tramitazio guztiak egin beharko ditu. Ez da lehenengo gauza aurten gertatzen zaiona hori Zementos Porlan Barne Herribasi Olaztiko porlandegiari. Izan ere, irailean ere, hondakinak erretzeko baimena baliogabetu zion Nafarroko gobernuak ba gauza beragatik obrak ez zituenez egin ba proiektua iraungitua kadukatua gelditu zen eta bueno ba alde batetik ba jende askok arnes pixka bat lasaiago hartzen dugu ordutik.
Eta Olaztin bertan geratuko gara, kasu honetan aipatzeko Egibilarrobia munduko geologoentzako erreferente bihurtu dela.
Bai, eta bueno, dena lotuta, lehenengo hiru albisteak denak ere enpresa berdenekin lotuta. Olaztitik pasatzen bazarete Urbasara begira ikusiko duzuen baso hemendian hozka handi bat dagoela eta hor harrobi bat dagoela. Harrobi horretatik tupak edo margak ateratzen ditu zerak esango dugu, porlandegiak eta horrekin porlana egiten da. Bueno, hortxe genekien aspaldi geologoak eta zera fosil bildumazaleak askotan joaten zirela baimena eskatuta ara sartu eta begiratzea. Eta orain jakin duguna da UNESCOren izendape bat jaso duela. Arrobian badago zati bat erabiltzen ez dena eta izen hortxe geologoenako toki bat prestatu duten Afroko gobernuak eta UNESCOko delegazioak hemengoak eta bueno, porlandegiaren baimenarekin erabiltzen ez den gune bat esan bezala eta bueno, lur planetak balin baditu 4.600.000 urte, hor Olaztiko harrobi horretan 5.000.000 urteko tarte batean ze gertatu zen lurra planetan adierazleak daude eta bueno, horrela da munduko geologoendako erreferente bat bihurtu da harrobi hori, zati hori entzutzen ere UNESCOk izendapena egin duelako eta izendapen hori egintako hainbat agintari eta geologo eta nazioarteko aditu etorri ziren pasaden ostiralean Olaztira esan bezala eta urre koloreko hiltze bat sartu zuten, adieraziz, erreferente bat dela. Nahi duen guztiak, orain dela, 86.000.000 urteko lur geruza nolakoa zen aztertu, han, Olaztin dauka aukera.
Bueno, beraz aukera badago eta aipatzen dugun gisa erreferente gisa markatuta ere geratu dela esango dugu. Kontu politikoetara joko dugu orain Alfredo, terrorismoa goratzea egotzita Bakaikuko sei herritarrek Espainiako Auzitegi Nazionalean deklaratu zutelako herenegun asteartean, baina bideokonferentziaz egin zuten Madrilera joan berri gabe.
Hori da, hasiera batean Madrilera jo behar zuten eta bueno, azkenean abokatuak lortu zuen Iruñako justizia epaitegitik deklaratu ahal izatea. Esan ere, sei Bakaikuar direla, haietatik bat alkatea, beste bi zinegotzi eta hiru herritar direla. Antza, festetan euskal preso politikoen eskubideen aldeko ekimenean parte hartzeagatik dituzte. Santiago Pedraz epaileak deitu ditu, beraiek ere informazio handirik ere ez dute eta bueno, Bakaikuko EH Bildu eta baita makina bat Bakaiko barrek erre, zitazioa salatu dute eta bueno, deitu dituzten sei herritarrak babestu egin dituzte.
Babes eta guzti orduan nola baite salatzeko epaiketa politiko deituko diogu. Gaurkoa abenduaren 3. eguna da, Euskararen nazioarteko eguna beraz, eta altxasun egin dituzten eta orduotatik aurrera egingo dituzten ekintzak ere aipatu behar dizkiguzu.
Bai, estraineko ospatuko da altxasun, ospatu da bai altxasun euskararen eguna, bueno, Nafarroaren eguna beti ospatzen da ekitaldiren batekin edo beste eta gaur estrainekoz altxasoko udalaren euskara batzordeak antolatu du euskararen eguneko ekitaldia, kalejira animatua egin da goizeko 11etan Foru Plazatik Zumalakarregi plazaraino, antxe iritsitakoan altxasoko bertso eskolako bertsolari gaztetxoek beraien saioa egin dute eta eguerdian kulturguneko ezkaratzen hortxe makina bat altsasuar elkartu dira eta han adierazpen instituzionala irakurri dute udaleko ordezkariek eta horrekin batera makina bat altsasuarrek irakurketa publiko batean parte hartu dute euskararen aldeko umezuak irakurri dituzte batak eta besteak eta bukatzeko talde argazkia egin dute eta bueno lehenengo euskararen egun hau bukatzeko saio honen herrikaldera edo horrela bostetan edo horrenako film bat izanien da Iortea kulturgunean eta jagina euskeraz.
Bueno, beraz aukera izango da euskararen eguna ospatzeko ere aipatzen duzune gisa estraineko aldiz Nafarroaren egunarekin batera altsasun eta euskal kontuak aipatu ditugula irurtzungo euskal ekitaldien berri ere eman behar diguzu.
Bai, urteak eta urteak dira, ba, aizpeak irurtzungo euskaltzaleen topaguneak antolatzen ditura, eskalde, ekitaldi hauek, eta, bueno, ba, neko errotuak dauneko, ez, irurtzundarren artean. Esan, ba, Euskara plazara atera nahi duela, aizpeak, eta horretarako, ba, euskarazko ekitaldiak antolatzen ditu, euskaldunen bilgunea bihurtzeko, eta, bueno, ba, Euskara plazara ateratzeko, eta irurtzunen euskararen dako arnausuneak sortzeko, ez da. Eta gaur bertan, atxaldeko bostetan, Perritx Porrotx eta Mari Mototx, urtero bezala, ba, beraien ikuskezun berria, aurkeztuko dute kiroldegian, amalur zera, ikuskizuna urtengoa. Eta etzi zer, ba, euskerak 365 egun, ba, hori egun hori aldarrikatuko dute, hori lelo hori aldarrikateko dute, irurtzunen hor karpa bat da, urte guztian egoten dena, aterpe modukoa ekitaldiak egiteko, eta hor goizko 10etatik ordubitara, 11etakoa izanen da, eta bideo grabazioa ere, ba, karpan bertan. Eta ondoren, bazkaria eta herri kantak, eta jakina, ba, kantekin eta bazkariekin batera, ba, hor, festan luzatuko zaie. Eta heldudan aste artean, ba, irtera antolatu dute, txangoa, Donostira, Zientzia Museo ikustera, eta gero Donostian barran ibiliko dira. Euskal Ekitaldien segida, ba, abenduaren 12an, Kinadaren kontzertuarekin, Prikuxarren, bertso saioa izango da 19an, eta txartelak salgai daude dagoeneko, saio Alkaiza eta Andoni Egainarekin, Iratxo Elkartean, esan bezala abenduaren 19an, eta gero, ba, zera, larumatean grabatutako bideoa, ba, emanaldia egingo dute ostiralean, abenduak 25 ostiralean, eta abenduaren 27an igandean, lehenengoa Hiriberrin, eta hurrengoa Irurtzunen. Eta hori xekoa, Euskal Ekitaldien, ba, aurtengo menua.
Aurtengo menua beraz, Euskal Ekitaldietakoa, oparo datorrena esango dugu, eta herritarre guztiei begirakoa gainera. Irratien arteko sare honetan gabiltzala, ezin dugu aipatu gabe utzi, Iturmendiko estanda irrati libreak 16 urte bete dituela, eta larun batean ospakizunak dituztela.
Bai, bueno, dituztela ez izan dituztela, hau esan da. Eta, bai, 16 urte, Iturmendiko gazte asanbladak, bere proiektua handiena izan duzana urtetan, gero ja, orain dela 3 urte gaztetxean lortu dute, eta, bueno, ba, urtetan, udale etxeko baskula zena, garai batean, ba, Nekazalgiroko herrietan, ba, hori, ba, baskula berrezkoa zen, ba, usteak eta pixatzeko, eta, bueno, ba, ura okupatu, eta antxe jarri zuten, 5.000 pezetarekin sortutako irrati librea, eta, bueno, urtetik urtera sendotuz joan den proiektua, hainbat saio dituzte, eta hainbat berremisio egiten dituzte, eta, bueno, ba, goizetik herrikirolak, bazkaria, kantuak, pintxopoteak, omenaldiak, bertsoafariak, eta ordu txikitarainoko festa izan zuten, ba, ez da irratiko kideek eta haien lagunek ere.
Bete ditzatela beste inbeste eta gehiago orduan. Eta agendari begira jarrita, Etxarriko kontuak dakartzazu, Zorria zoka batetik, eta bestetik errepresaliatu politikoen etxeratzearen alde, harria mugitzeko sakanan egin asmo duten erronka.
Bai, bueno, ba, benduaren 6an, Zorria zoka. Hilabeteko lehenengo igandetan, ospatzen da, azoka soziala, eta sakanako ekoizleak, artisauak eta artistak euren salgaiak jendaurrean jartzen dituzte. Horrekin batera, azoka soziala izan nahi duenez, ba, salgai ez aparte, trukerako txoko bat izanen da, zeinetan sakandarrek aukera duten bereien liburuak, arropak, diskoak, denetariko hau gauzak, ara eraman eta trukatzeko. Eta beti ere izaten da, artea diazpea bat, edo artistaren bat, beraien ba, zera, ekarpena egiten diona azoka honi. Esan beharra dugu, ba, 2013-tik hilabetero ospatu izan du dela Zorri azoka, eta abenduaren 6-koa etena izango da, antolatzaileek, ba, hausnarketarako bidea hartu nahi dute, ba, zertan asmatu duten zertan ez, eta, bueno, ba, ziurrenik bueltan etorriko dira, baina, ba, hausnarketarako epe bat nahi dute, hasierako helburuak bete dute dituzten edo ez aztertzeko. Eta bitartean, ba, gombite hori, igandean, abenduak 6, goizeko 11:30-tik ordu biterditara, Etxarri Arnazko udaletxeko estalopean edo bestela, eguraldiak laguntzen badu plazan bertan. Eta Etxarrin, bai, jarraituko dugu, Baina sakanako desafio bat da. Etxarreko frontoiak hartuko duena abenduaren 12an larunbatarekin. Sarek deituta eta baietzarria mugitu. Hori erronka hori bota digute. Sarekoek badakizue ba Euskal Presoen Euskal Herriratzearen aldeko ba sarea dela eta hortxe. Birotuz bide batez ba urtarriaren 9erako manifestazioa. Sareko kideak ba sakandarrak deitu dituzte, esan bezala abenduaren 12erako etxarriaren azko frontoira eta ber, ze apostu klase egiten diguten.
Ikusiko da orduan olakoa den erronka hori. Baipatu ditugu sakanaldeko 11 kontu, beraz Alfredo Alvaro, Beleixi Irratiko esataria, eskerrak eta eman eta hementxe agurtu bertaitugu zure urrengo kolaboraziora bitartean.
Ongi zebegi ba, Nekane.
Ondo izan, aio.
Gogoratu, Zebrabideako audioak eta askoz gehiago, arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus